ότι η τεχνική πρόοδος και ο τεχνικός πολιτισμός έχουν δώσει και έχουν προσφέρει πολλές ανέσεις και εξυπηρετήσεις στον άνθρωπο. Πολλές φορές λέμε ότι αυτό ή εκείνη είναι μία ευλογία του Θεού. Και γίνεται ευλογία του Θεού όταν μπορούμε να αξιοποιήσουμε σωστά και να διευθύνουμε προς όφελος του ανθρώπου το κάθε τι το οποίο έρχεται να τον υπηρετήσει. Ορισμένες όμως φορές κάνουμε κακή χρήση αυτών των προϊόντων της τεχνολογίας με αποτέλεσμα αντί να μας ωφελεί να μας βλάπτει. Το μαχαίρι από μόνο του ποτέ δεν είναι κακό. Γίνεται κακό όταν το χρησιμοποιήσουμε με κακά έφυκτα. Δηλαδή όλα εξαρτώνται από την καλή ή την κακή προαίρεση του ανθρώπου. Ανάμεσα λοιπόν στα προϊόντα του τεχνικού πολιτισμού, το οποίο δημιούργησε πράγματι μία επανάσταση στον τομέα της επικοινωνίας των ανθρώπων, είναι βέβαια και η κινητή τηλεφωνία. Γύρω από αυτό έχουν οργανωθεί τεράστιες, μεγάλες εταιρείες, οι οποίες εκμεταλλεύονται αυτή ακριβώς την ευαισθησία του ανθρώπου για επικοινωνία και παγκοσμίως έχουν καλύψει τα πάντα. Όμως ταυτόχρονα δημιουργούνται και κάποια προβλήματα. Ξέρετε ότι όσο περισσότερο κανείς εξυπηρετείται ή απολαμβάνει ένα πράγμα, τόσο γίνεται και επικίνδυνο πολλές φορές. Δηλαδή έχει ένα κόστος. Πολύ χάρη το αεροπλάνο σε μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε 8 ώρες, αντί για ένα μήνα που θα πίνεις με το πλοίο, αλλά αν θα γίνει ένα ατύχημα, δεν μπορείς να κυκλώσεις κανείς όμως από εκεί. Δηλαδή έχουν ένα κόστος όλα τα πράγματα. Και αυτό λοιπόν που λέμε κινητό τηλέφωνο, έχει βέβαια την αξία του, εξυπηρετεί κάποιες ομάδες ανθρώπων που πρέπει να το χρησιμοποιούν, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να εξυπηρετήσει ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού να έχει την τάδα του ένα κινητό τηλέφωνο. Με τόσα χρόνια που δεν είχε αυτό το τηλέφωνο στην τσέπη του, δεν είχε κανένα πρόβλημα, ας πούμε, επικοινωνίας ή στο σχολείο ή με τους γονείς του. Αλλά είναι μία μόδα. Διότι πέρα από αυτό λέμε και άλλα πράγματα μέσα, τα οποία δημιουργούν τεράστια προβλήματα και ειδικής φύσεως, αλλά και θέματα υγείας. Είναι λοιπόν, νομίζω, επίκαιρο και πρέπον να ενημερωθούμε πάνω σε αυτό το θέμα που λέγεται κινητό τηλέφωνο. Διότι πέρα από τη χρήση του, η οποία είναι τέλος πάντων θετική, υπάρχει και η κατάχρηση, η οποία λέμε η εξάρτηση. Και όταν λέμε εξάρτηση, το νόμο μας πηγαίνει σε εξαρτησιογόνες ουσίες. Ναρκωτικό, αλκοόλ, τσιγάρο ή οτιδήποτε άλλο. Και το κινητό λοιπόν γίνεται μια εξάρτηση στη ζωή του παιδιού. Με απόλυτες συνέπειες. Απόψε έχουμε εδώ στην αίθουσά μας τον κύριο Μπούρδελα Παναγιώτη, καθηγητή φυσικής στο σχολείο και πτυχιούχο θεολογίας, για να μας μιλήσει ακριβώς για αυτό το θέμα, για τη χρήση και την εξάρτηση των παιδιών από τα κινητά τηλέφωνα. Ο κύριος Μπούρδελας σε μένα είναι πάρα πολύ γνωστός ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια, διότι όταν ήρθα εγώ στην Νορία σε Γέρο Αρβάρας από τον Άγιο Νικόλαο, την Νορία του Αγίου Νικολάου, ο κύριος Μπούρδελας μαζί με μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών είχαμε δημιουργήσει ένα κύκλο φοιτητών πολύ ευρύ, πολύ μεγάλο και για πολύ μεγάλο διάστημα. Αν δεν είναι γνωστός από πολλά χρόνια. Είναι ένας εξαιρετικός επιστήμον, αλλά και πιστός άνθρωπος όμως. Έβαλε και την σχολή της θεολογίας, επειδή ακριβώς του άρεσε και η Εκκλησία, είναι πιστό τέκνο της Εκκλησίας, είναι στον χώρο της Εκκλησίας, θα επιστήμεται βέβαια η πρώτη δεν τον εμποδίζει, φυσικό δηλαδή, να είναι και ένας πολύ καλός χριστιανός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μια διπλή ιδιότητα μέσα σε ένα σχολείο ενός καθηγητή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, στηρίζει τα παιδιά και δίνει και εκεί μαρτυρία Χριστού. Εδώ τον έχουμε ως φυσικό, έτσι, ως καθηγητής φυσικής, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτό το σπουδαίο θέμα. Τον παρακαλούμε λοιπόν να έρθει εδώ στο βήμα και να μας πει αυτά που έχει κανονίσει.
Καλησπέρα. Υπερβολικά τα λόγια του πατέρα Γερασιμάντλου, αλλά πράγματι γνωριζόμαστε περίπου 30 χρόνια και το θέμα αυτό μου δόθηκε αφορμή να ασχοληθώ πριν από 2 χρόνια, επειδή συμμετέχω και σε ένα σύλλογο πρόληψης κατά των εξαρτησιακών ουσιών στην περιοχή του Δήμου Μεσάκουδας, γύρω από την Ομβρία δηλαδή. Και είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι ενδιαφέρον και να το αντιμετωπίσουμε και να το μελετήσουμε και να δούμε μια σειρά πλευρών τις οποίες δεν τις προσέχουμε. Το θέμα θα το παρακολουθήσω περίπου ως εξής. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή γύρω από κάποια προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση, την παράκριση και την εκτάδυση των κινητών τηλεφώνων από όλους μας, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν αυτό γίνεται από παιδιά, διότι είναι σε ανάπτυξη. 3 με 4 πλευρές θα θίξω. Στο τέλος θα επισημάνω 2-3 σημεία που έχουν να κάνουν με το πώς μπορεί μια οικογένεια, μια τοπική κοινωνία, μια ενορία να κάνει μια πρόληψη γύρω από τη χρήση και την εξάρτηση, όχι μόνο το κινητό τηλεφώνου, γενικότερα από ζητήματα εξάρτησης όπως είναι οι εξαρτησιογόνες ουσίες, το ντόπινγκ κλπ. Και θα παραθέσω και 1-2 κείμενα, τα οποία δεν είναι θεία από το κράτος φυσικής, είναι κείμενα θεολογικά από 2 γέροντες που μας δίνουν ένα μήνυμα περίπου πώς μπορεί να γίνει αυτό και μετά θα μπορούσαμε, αν θέλετε, να κάνουμε και μια μικρή κουβέντα. Συχνά λοιπόν επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα της ασφάλειας των κινητών τηλεφώνων και ιδιαίτερα της χρήσης τους από τα παιδιά. Βρετανοί ερευνητές έχουν συμβουλέψει από τις αρχές του 2005 τους γονείς να μην αφήνουν τα παιδιά τους να χρησιμοποιούν τα κινητά παρά μόνο όταν είναι μεγάλη ανάγκη. Ως βασική αιτία θεωρούνται οι πιθανοί κίνδυνοι που ενέχει η χρήση των κινητών τηλεφώνων και οι οποίοι συχνά παραβλέπονται. Είναι δυστυχώς πια πολύ διαδεδομένη η χρήση των κινητών τηλεφώνων στα παιδιά, κυρίως των πόλεων, για πάρα πολλούς λόγους, ώστε σε λίγα χρόνια θα θεωρηθούν σαν πραγματικά πειραματόζωα τα παιδιά, για τις συνέπειες από την υπερβολική χρήση τους. Από έρευνες σε ανεπτυγμένες χώρες θα αναφέρω μερικά πρώτα στοιχεία. Τα παιδιά στο σχολείο αποκτούν κινητό τηλέφωνο μόνα τους, με χρήματα από χαρτζηλίκι τους, είτε τους το παρέχουν οι γονείς τους. Παρατηρείται τον τελευταίο καιρό μια τάση των γονιών να αγοράζουν κινητά τηλέφωνα στα παιδιά τους από πολύ μικρή ηλικία, κατά μέσο όρο μόλις τελειώσει το δημοτικό, για να έχουν, όπως ισχυρίζονται, μια άμεση επικοινωνία μαζί τους, μαζί με τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, το 96% των παιδιών έχει εξοικειωθεί στην ιδέα του κινητού τηλεφώνου, ενώ αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των εφήβων. Καρτοκινητό διαθέτει ποσοστό που φτάνει στο 62%, ενώ οι υπόλοιποι νέοι έχουν σύνδεση με το λεγόμενο πακέτο της οικογένειας, ενώ είναι πολύ λιγότεροι εκείνοι που πληρώνει μόνοι τους τη σύνδεση. Στην Νορβηγία, ύστερα από την έρευνα, προέκυψε ότι το 100% των παιδιών ηλικίας άνω των 14 ετών είναι κάτοχοι κινητού τηλεφώνου. Ενώ εξίσου συγκλονιστικό είναι και το ποσοστό παιδιών κατόχων κινητού τηλεφώνου στο Hong Kong, ηλικία κάτω από 13 ετών που κάνει στο 25% του συνόλου των χρηστών κινητών τηλεφώνου. Μάλιστα στην ίδια έρευνα βρέθηκαν και κάποιοι παιδιά μέχρι και 6 ετών. Οι ερευνητές για την Ευρώπη υπολογίζουν για το 2005 ότι το 40% των νέων 15 έως 19 ετών θα είναι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας. Την ίδια ώρα, γνωστή εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Αμερική προγραμματίζει να προωθήσει μια νέα υπηρεσία στα κινητά τηλέφωνα, στοχεύοντας τη χρονική περίοδο την οποία περνάμε, η αγοραστική ομάδα των νέων να ξοδέψει 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Με αυτά από αυτή την εισαγωγή θα παραθέσω 4 κατηγορίες αρνητικών συνεπειών με μερικές απαραίτητες παρατηρήσεις για να δούμε και άλλες πλευρές πέρα από το θέμα της υγείας που είναι και το σημαντικότερο, τουλάχιστον από τις έρευνες που έχουν γίνει. Η πρώτη κατηγορία συνεπειών είναι η μείωση των προσωπικών και συλλογικών σχέσεων των παιδιών των πόλεων. Το κινητό τηλέφωνο είναι πράγματι αναπόσπαστο εργαλείο για τους αφήβους σήμερα. Τα μηνύματα αποτελούν έναν τρόπο έκφρασή τους, ενώ το κινητό καθορίζει όπως ισχυρίζεται το κοινωνικό status quo, σύμφωνα με μελέτες. Τα διαφημιστικά μηνύματα που προωθούνται τους παρακινούν να προμηθεύονται τα τελευταία μοντέλα κινητών, αλλιώς δεν γίνονται αποδεκτά. Τα SMS, όπως λέγονται, έχουν επιταχύσει μια βαθιά επίδραση στον τρόπο κοινωνίας μεταξύ των εφήβων, ενώ αναμένεται νέα επανάσταση στα SMS που φαίνεται να είναι τα λεγόμενα αλληλοδραστικά μηνύματα. Δηλαδή, να μπορούν να κάνουν συζήτηση περισσότερα παιδιά μαζί στο κινητό. Μια ομάδα δηλαδή παιδιών, τα λεγόμενα chat. Στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι ο αριθμός των γραπτών μηνυμάτων που στέλνουν τα παιδιά και οι νέοι κάτω των 18 ετών μηνιαία κυμαίνεται από 100 μέχρι 160 μηνύματα. Επειδή στην πλειοψηφία τους τα παιδιά από των ηλικιών μέχρι 16 ετών χρησιμοποιούν κάρτο κινητά, το ποσοστό αυτό ξεπερνάει το 90%, η δαπάνη τώρα των παιδιών υπολογίζεται σε 7 κάρτες ανανέωσης χρόνου το μήνα, περίπου φτάνει με 35 με 42 ευρώ. Άρα δηλαδή ένα παιδί πρέπει να έχει μηνιαίο κόστος το λιγότερο 40 ευρώ. Τα μηνύματα λοιπόν έχουν κατακλείσει τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη και την Ασία και είναι πάρα πολύ δημοφιλή, κυρίως μεταξύ των νέων. Στις ΗΠΑ η δραστηριότητα ήταν περιορισμένη μέχρι το 2002. Οπότε τότε έγινε μια απότομη έκρηξη αγοράς κινητών τηλεφώνων στα παιδιά. Οι νέοι ηλικίες 10-14 ετών αντιπροσωπεύουν το μέλλον για τις κινητές υπηρεσίες. Αυτή η ομάδα θέλει το κινητό τους να διαθέτει τηλεόραση σε λίγα χρόνια, MP3, δηλαδή να μπορούν να αποθηκεύουν μουσική και να βγουν στον δρόμο, να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, ήδη αρκετά κινητά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, και στην πράξη να λειτουργεί ως ένα πλήρως οπτικοακουστικό σύστημα. Δηλαδή να έχει τηλεόραση, υπολογιστή, τηλεφωνικό κλπ. Φωτογραφική μηχανή κλπ. Οι μελωδίες και τα MP3 στο κινητό αντικαθιστούν την αγορά των CD cycles στη Μεγάλη Μεταβρία, με Βρετανία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω και τη χρήση του σε άλλα επίπεδα. Έχει δηλαδή μετατραπεί και σε μέσο διασκέδασης, αφού τα παιδιά κάνουν συχνά μεταξύ τους ανταλλαγές εικόνων, φωτογραφιών, παιχνιδιών κλπ. Είτε καλών φωτογραφιών μουσικής κλπ. Είτε και άσχημα. Όλες αυτές όμως οι δυνατότητες που παρέχονται απορροφούν από τα παιδιά χρόνο και ενέργεια. Και αυτό το σημείο ήθελα να επισημάνω στην πρώτη αυτή παρατήρηση. Που σημαίνει ότι η αφαίρεση του χρόνου και της ενέργειας για χάρη αυτού του είδους της επικοινωνίας, η αφαίρεση γίνεται από άλλες εποφελέστερες δραστηριότητες και επικοδημητικές και ωφέλιμες για αυτά. Παραδείγματος χάρη, της πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση, τις καλλιτεχνικές, αθλητικές, την αγορά και μελέτη βιβλίων και φυσικά το παιχνίδι. Γιατί ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Θα πάμε τώρα σε μια δεύτερη κατηγορία αρνητικής συνέπειας από τη χρήση του κινητού, που είναι η εξάρτηση. Η εξάρτηση από ένα μηχάνημα που λειτουργεί ως ενδιάμεσο στην επικοινωνία μεταξύ των παιδιών, αλλά και με τους γονείς τους, είναι άλλα κοντινά τους πρόσωπα, έχει επιπτώσεις στην προσωπική και συλλογική τους συνείδηση. Από την όλη και συνεχώς αυξανόμενη χρήση και κατάχρηση, τα παιδιά οδηγούνται σε εξάρτηση από το μικρό αλλά θαυματοδό αυτό μηχανηματάκι. Είναι πρώτη του επίπτωση. Είναι η αλλίωση της αντίληψης του νοήματος και της χρήσης του χρόνου στην προσωπική και στη λογική τους ζωή. Μερικοί ερευνητές επισημαίνουν το εξής. Οι νέοι πλέον έχουν πάψει να αναπτύσσουν την ικανότητα προγραμματισμού του χρόνου τους. Στηρίζονται στη δυνατότητα εντοπισμού τους οποιαδήποτε στιγμή μέσω του κινητού και έτσι δεν κάνουν κανένα χρονοπρογραμματισμό, αλλά ούτε και προσανατολισμό στο χώρο. Έχουν αδυναμία επίσης στην αξιολόγηση του χρόνου τους, ενώ όταν αποκτήσουν κινητό με σύνδεση ή έχουν κινητό με σύνδεση από την οικογένεια, δεν μπορούν να αξιολογήσουν το χρόνο χρήσης. Οι παλιές γενιές είχαν την αίσθηση του χρόνου μέσα από τη σχέση τους με το φως του κοινού μας ήλιου, αφού ζούσαν ή έπαιζαν ή εργάζονταν κυρίως στη φύση και στην γειτονιά. Τα παιδιά του κινητού εξαρτώνται από ένα αμέτρητο πλήθος ατομικών μηχανημάτων. Το κινητό. Πράγμα που ήταν μια παιδαγωγή σε μια τελείως ατομική αίσθηση και χρήση του χρόνου. Άρα και σε ατομική χρήση της ζωής. Κατά τη γνώμη μου, η εξάρτηση αυτή τίνει να εξατομικεύσει σε ακραίο επίπεδο τη συνειδήση των παιδιών Χριστών, ώστε η δημιουργία διαπροσωπικής και συλλογικής συνείδησης θα χρειάζεται πια νέους και ισχυρούς τρόπους που θα χρησιμεύουν τη διαπαιδαγώγηση του που κάνει το ίδιο το κινητό. Το κινητό δηλαδή μετατρέπεται σε δάσκαλο απέναντι στα παιδιά. Η παραγωγή επομένως στις νέες συνθήκες τέτοιων παιδαγωγικών και πολιτισμικών δυνατοτήτων είναι ένα πεδίο αρκετά ελκυστικό και συναρπαστικό για όσους από εμάς δεν έχουμε αλλοιωθεί συνειδησιακά ανεπανόρθωτα και θέλουμε να παίξουμε ένα τέτοιο ρόλο. Θα πρέπει τώρα στην τρίτη κατηγορία επιπτώσεων που είναι η σημαντικότερη κατά τους ερευνητές και η πιο διαδεδομένη στις έρευνες. Γι' αυτό και θα πάρει και λίγο περισσότερο χρόνο. Πρόκειται για τις επιπτώσεις ή αλλιώς τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών και των μεγάλων, αλλά λέω των παιδιών διότι τα παιδιά, όπως θα δείτε στις έρευνες, έχουν ένα μειονέκτημα. Είναι σε ανάπτυξη και η επίδραση είναι πολύ μεγαλύτερη. Τα όργανα στα οποία περισσότερο έχουμε τις μεγαλύτερες επιπτώσεις είναι ο εγκέφαλος, η καρδιά και τα γεννητικά όργανα. Είναι αλήθεια πως όλα τα μηχανήματα που λειτουργούν με ηλεκτρομαγνητικά πεδία και κύματα έχουν δει στο στόχαστρο τα τελευταία 20 χρόνια παγκόσμια. Τα κινητά τηλέφωνα έχουν την ιδιαιτερότητα να είναι ταυτόχρονα δέχτες αλλά και εκπομπή τέτοιων αόρατων κυμάτων. Ήδη εκθέσαμε μερικές από τις ελληνικές και διεθνείς έρευνες με ορισμένα στοιχεία. Φυσικά θα αναφέρουμε σε λίγο και άλλα περισσότερα στοιχεία. Πάντως το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των ερευνών είναι ότι έχουν μεγάλη πιθανότητα τα κινητά να προκαλούν πολλαπλές βλάβες στον εγκέφαλο, στο DNA και στο γεννητικό σύστημα, την αύξηση στα καρκινόματα κλπ. Το πρόβλημα τώρα εντοπίζεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η ατομική χρήση του κινητού και οι επιπτώσεις στον ίδιο το χρήστη, στο ίδιο το παιδί, στον ίδιο τον άνθρωπο. Η ενεργητική χρήση. Η συχνή κοντινή του απόσταση από τον εγκέφαλο και η μακρόχρονη τοποθέτησή του σε μέρη κοντά στην καρδιά ή στα γεννητικά όργανα θεωρείται καταρχήν επισφαλής. Δεν φτάνει να έχεις κινητό, αλλά είναι και που να το βάλεις, που να το έχεις το κινητό. Το δεύτερο είναι η συλλογική χρήση ή η συλλογική ετοιμότητα για χρήση σε κλειστούς χώρους, όπως είναι ένα τρένο, το μετρό, το λεωφορείο, το ένα υπόγειο, ένας ναός, η αίθουσα κινηματογράφου, η αίθουσα θεάτρου, αμφιθεάτρου, μια σχολική αίθουσα κλπ. Πρόκειται για την παθητική χρήση, γιατί το κινητό παίρνει και στέλνει σήματα μικρότερης βέβαια έντασης, ακόμη και όταν δεν ομιλείς. Έχουμε λοιπόν σκεφτεί πόσα κινητά είναι ανοιχτά μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας, στο σχολείο, όταν γίνεται μάθημα. Προσωπικά θα συσχετίσω το ζήτημα αυτό με το παθητικό κάρτισμα. Σε κλειστούς χώρους. Όταν καπνίζουν πάρα πολύ και κάποιοι δεν καπνίζουν. Η διαφορά είναι ότι ο καπνός γίνεται αισθητός, ενώ τα σήματα του τηλεφώνου είναι αόρατα. Θα αναφέρω σε αυτό το σημείο, κωδικοποιημένα, τα αποτελέσματα 11 ανεξάρτητων ερευνών. Βέβαια, θέλω να πω εκ των προτέρων ότι οι έρευνες δουλεύουν σε αυτή την περίοδο που είμαστε στατιστικά, δηλαδή παίρνουν αποτελέσματα από ομάδες πληθυσμών και μετράνε αποτελέσματα με ποσοστά. Δεν έχουν φτάσει ακόμα στο απόλυτο εκείνο σημείο της αναλυτικής εξήγησης. Όμως η μέθοδος αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν εφαρμόζεται μόνο στα κοινά τηλέφωνα. Ας πούμε στο θέμα του καπνίσματος, πρώτα ξεκίνησε η έρευνα με στατιστικά αποτελέσματα και μετά πήγε σε αναλυτική μέθοδο. Πρώτη ανεξάρτητη έρευνα λέει το εξής. Το 80% της ακτινοβολίας των κινητών απορροφά άμεσα από ανθρώπινος εγκέφαλος, όταν το έχουμε στο αυτή. Συμπέρανε μια η Επιτροπή Περιβαλλοντικής Υγείας της Αγγλίας. Και έτσι η έκθεση στην ακτινοβολία των κινητών επί μερικά λεπτά, συνεχόμενα, μπορεί να μετασχηματίσει έναν υπάρχοντα καρκινικό όγκο από το 5% στο 95%. Δεύτερον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Χένρι Λάι, σε εργαστήριο βιοελεκτρομαγνητικής έρευνας στο University of Washington, ανακάλυψε ότι το DNA καταστρέφεται σε πειραματόζωα που δέχτηκαν ποσότητα ακτινοβολίας κινητού τηλεφώνου κάπου από τα θεωρούμενα ασφαλή επίπεδα. Έχουν εισάγει κάποια νούμερα ως ασφαλή, απλώς για να μπορούν οι εταιρείες να πουλάνε τα προϊόντα. Τρίτον, συμπτώματα όπως κούραση, πονοκέφαλη, αίσθηση καψίματος στο δέρμα παρουσιάζουν οι χρήστες που πραγματοποιούν μεγάλη διάρκεια τηλεφωνήματα. Στην έρευνα συμμετείχαν 11.000 χρήστες κινητών και πραγματοποιήθηκε από το δόστρα Gels Hanson Miles στο έντρο της Σουηδίας. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και μια περιπτωσιολογική έρευνα σε 3.000 χρήστες. Πιο συχνό ήταν το παράπονο του 38% αυτών των χρηστών οι ημικρανίες. Μια τέταρτη έρευνα έγινε από έναν δικό μας καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πάτρας, στο βιολογικό τμήμα της Πάτρας, τον κύριο Χρήστο Γεωργίου, ο οποίος αναφέρει το εξής. Τα κινητά τηλέφωνα, οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι κεραίες ραδιοτηλεπτικών σταθμών, οι πυλώνες της ΔΕΗ, εκπέμπουν μια μορφή ακτινοβολίας άγνωστη πριν από 100 χρόνια για τον άνθρωπο. Επομένως, ο οργανισμός μας δεν έχει αναπτύξει ακόμα μηχανισμούς προστασίας απέναντί της. Είναι προφανές ότι τα κινητά και οποιαδήποτε άλλη πηγή τέτοια τεχνοβολίας προκαλούν ανομαλίες στη λειτουργία του οργανισμού μας με σοβαρές επιπτώσεις. Πέμπτη έρευνα. Πριν από λίγα χρόνια, στο νοσοκομείο της Σουηδίας Καρονάισκα, σε 750 άτομα έδειξε το εξής. Τα 150 άτομα είχαν ακουστικό νεύρωμα, ένα είδος καλοήθη αρχικού όπου που μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον εγκέφαλο και να εξελιχθεί σε καρκίνωμα. Από αυτά τα 150 άτομα, τα 14 ήταν χρήστες κινητού τηλεφώνου για τουλάχιστον 10 χρόνια. Όπως διαπίστωσαν, ο κίνδυνος αυξάνει όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα και η διάρκεια χρήση του κινητού. Μία έκτη έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες λέει ότι η συχνή χρήση των κινητών παρουσιάζει πτώση των επιπέδων της αντικαρκινικής ορμόνης μελατονίνης, με κίνδυνο την αύξηση κατά 2,5 φορές του ποσοστού εμφάνισης καρκίνου στον εγκέφαλο. Το διαπίστωσαν στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο ο Λέναρ Χάντελ του Ογκολογικού Κέντρου Ορέδρου της Σουηδίας. Έβδομη έρευνα. Η πίεση του αίματος των συμμετεχών των εθελοντών ανεβαίνει κατά 1,5 μονάδα με το που ενεργοποιείται το κινητό, αποκάλυψε το ιατρικό περιοδικό Lancet. Αυτή η αύξηση θα μπορούσε να προκαλέσει καρδιακή προσβολή σε κάποιον με σοβαρά καρδιακιακά προβλήματα. Παραδείγματος χάρη ανέβησμα. 8η έρευνα. Η ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων έχει και επιπτώσεις στην αναπαραγωγή, όπως διαπιστώθηκε σε σχετική έρευνα σε έντομα. Ο καθηγητής βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Λουκάς Μαργαρίτης και ο διδάσκαλος Δημήτρης Παναγόπουλος μελέτησαν την επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων GSM 900 MHz την αναπαραγωγική ικανότητα της πρωτόμεγας. Διαπίστωσαν ότι μειώθηκε κατά 50 έως 60% η αναπαραγωγή των εντόμων που βρίσκονται δίπλα σε κεραία εκπέμπτοντος ήχο κινητού τηλεφώνου για 6 λεπτά κατά τις πρώτες 2 έως 5 μέρες της ζωής τους. Όπως μας διευκρίνησε ο κ. Μαργαρίτης, είναι από έρευνα σε εφημερίδα αυτό, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν υπάρχουν αντίστοιχες επιδράσεις στον άνθρωπο. Τα αποτελέσματα όμως υπαγορεύουν την όσο το δυνατό λιγότερη χρήση των κινητών. Ένατη έρευνα. 15ετής έρευνα στο νοσοκομείο Καρολάνσκα της Σουηδίας, καθώς και μελέτη του καθηγητή Τζον Χόπκινς, του Εργαστηρίου Εφαρμογής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χόπκινς τον ΗΠΑ, έδειξε ότι η ακτινοβολία των κινητών καταστρέφει τα ενδοτηλιακά κύτταρα του κερατοειδού κοιτώνα των ματιών και τα φωτοκύτταρα του αμφιβληστροειδού κοιτώνα των ματιών. Επίσης προκαλεί τρεμόπαιγμα, ένα τικ και τολίωραση. Η ακτινοβολία διαπιστώνει η έρευνα, προκαλεί προσωρινή μείωση της ακοής, αίσθηση θέρμανσης καψίματος του αυτής, ζαλάδες, ναυτία και προβλήματα ισορροπίας κατά το περπάτημα. Δέκατη έρευνα, το 1997 Αυστραλιανή μελέτη συμπέρανε ότι ο εγκέφαλος των παιδιών απορροφά 3,3 φορές περισσότερη ακτινοβολία από αυτούς τους ενήλικες. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερως ευάλωτα γιατί διαθέτουν πρώτον μικρότερο εγκέφαλο, λιγότερα ανεπτυγμένο αμυντικό ανοσοποιητικό σύστημα. Με αποτέλεσμα η χρήση των κινητών να εκδηλώνει περισσότερους πονοκεφάλους, απώλεια μνήμης και επιθετική συμπεριφορά. Ακόμα και ένα τηλεφώνημα 2 λεπτών μπορεί να λιώσει την ηλεκτρική δραστηριότητα του παιδικού εγκεφάλου έως και μία ώρα, παρατηρεί ο διδάκτορ Τζέραρντ Χάιλαντ, σύμβουλος της Βρετανικής Κυβέρνησης σε θέματα κινητής τηλεφωνίας. Και η 10η έρευνα, τελευταία, λέει ότι το 2000 έγινε αυτή στην Βρετανία, μια βρετανική ομάδα προειδοποιούσε ότι τα παιδιά κάτω από 18 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα. Δεν είναι τυχαίο ότι τον ίδιο χρόνο ο Υπουργός Παιδείας της Αγγλίας ζήτησε από τα σχολεία να περιορίσουν τη χρήση των τα παιδιά που είναι μέχρι 16 ετών και να εξασφαλίσουν ότι οι παρακείμενες χρέες κινητής τηλεφωνίας που είναι κοντά στα σχολεία δεν εκπέμπουν ισχυρή ένταση ακτινοβολίας. Παρατηρούμε λοιπόν ότι από αυτές τις έρευνες, οι οποίες όπως είπα προηγουμένως είναι στατιστικές και όχι αναλυτικές, μιλάνε για πιθανότητα λοιπόν προβλημάτων. Δύο στοιχεία ακόμα. Μία έρευνα στην Βρετανία έδειξε ότι η περιβολική χρήση κινητών τηλεφώνων είναι επιβλαβής για την υγεία των παιδιών και συγκεκριμένα στους εφήβους, επειδή ο εγκέφαλός τους και το νευρικό του σύστημα δεν έχει πλήρως ανεπτυχθεί, είναι σε ανάπτυξη ακόμα. Ακόμη και το πάχος των οστών της κεφαλής είναι μικρότερο, που κάνει ένα είδος προστασίας. Όλα δηλαδή είναι αντίθετα από τους μεγαλύτερους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι μεγάλοι χωρίς να χρησιμοποιούμε αφιδώς το κινητό. Και επειδή λοιπόν ο εγκεφαλός τους δεν έκανε αυτή τη δήλωση, υποστηρίζεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία τους ακριβώς γιατί είναι πιο ευάλωτοι από τους ενήλικες. Τα παιδιά λοιπόν έχουν μικρότερο εγκέφαλο, λεπτότερο κρανίο, υψηλότερους ιστούς παραγωγικότητας από τους μεγάλους, έχονται επομένως μεγαλύτερη ενέργεια τα κινητά τηλέφωνα σε αντίθεση με τους ενήλικες. Μια δεύτερη έρευνα λέει το εξής. Ενώ υπάρχει και εξακολουθεί να υπάρχει μια διχογνωμία ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, οι έρευνες όμως που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες χώρες δείχνουν ότι η χρήση κινητών αυξάνει τους κινδύνους εμφάνισης όγκων και φυριασμού του DNA. Μια τελευταία έρευνα και κλείνω το θέμα αυτό, αναφέρεται έγινε το 2003, ο νευροχειρουργός Φιλιπ Στάλφορντ και συνεργάτος του στο Πανεπιστήμιο Λούντ της Σουηδίας, μια ομάδα που θεωρείται διεθνώς αξιόπιστη, δημοσίευσε μια έρευνα που αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα αυτέστατη σύνδεση της ακτινοβολίας που εκπέμπουν τα GSM, κινητά τηλέφωνα, που είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος κινητών τηλεφώνων και στην Ελλάδα, με βλάβες στους εγκέφαλους κωδικών που χρησιμοποιήθηκαν για πειραματόζωα. Υπέβαλε η ομάδα αυτή 32 κωδικούς σε 2 ημερήσια έκθεση ακτινοβολίας από τα συγκεκριμένα κινητά. Οι ερευνητές τοποθέτησαν τα τηλέφωνα στις πλευρές των μικρών κλουβιών των κωδικών, δίνοντας τη δυνατότητα σε διακοπτόμενη αλλά άμεση έκθεση στην ακτινοβολία, ενώ μετέβαλαν την ένταση της ακτινοβολίας σε κάθε πειραματική ομάδα, ώστε να αναπαραστήσουν το έδρος της έκθεσης που έχει ένας άνθρωπος χρήστης κινητού. 50 μέρες μετά, οι εγκέφαλοι των κωδικών παρουσίαζαν σημαντική διάρρηξη των αιμοφόρων αγγείων και εκτεταμένες περιοχές από ζαρωμένους κατεστραμμένους νευρώνες. Ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός που διασφαλίζει ότι ουσίες που βρίσκονται στο αίμα δεν πρόκειται να περάσουν στον εγκεφαλικό υγρό είχε διαρριφθεί. Όσο μεγαλύτερη ήταν η έκθεση στην ακτινοβολία, τόσο μεγαλύτερη ήταν και η ζημιά. Εάν οι ανθρώπινοι εγκέφαλοι παρουσιάζουν παρόμοιες αντιδράσεις, σημειώνει ο Σουηδός επιστήμονας στο αμερικανικό περιοδικό Popular Science, τότε μπορεί να παραχθούν πετρίσιμες πνευματικές ανεπάρκειες μεγάλης διάρκειας. Η έρευνα αυτή προκάλεσε σοκ στην επιστημονική κοινότητα, ενώ το συγκεκριμένο περιοδικό δεν δίστασε να χαρακτηρίσει εκπληκτικά τα αποτελέσματά της, τα οποία εκτός των άλλων συνδέουν την κινητή τηλεφωνία και με την εμφάνιση της νόσου Αλσχάιμερ. Το μυαλό απορροφά το 70% της ακτινοβολίας που καταφτάνει σε αυτό. Έτσι η σουηδική έρευνα στράφηκε στο πιο σκοτεινό, στο πιο ανεξερεύνητο πεδίο των επιδράσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, σαν αυτή που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα, τις λεγόμενες μη θερμικές επιδράσεις. Θερμικές επιδράσεις ονομάζονται εκείνες που αυξάνουν τη θερμοκρασία των ιστών που ακτινοβολούνται σε ένα επίπεδο που μπορεί να μετρηθεί. Μη θερμικές είναι εκείνες που φαίνεται να μην προκαλούν αύξηση θερμοκρασίας. Μέχρι τώρα στη Δύση, το σύνολο σχεδόν των ερευνών και τα όρια που θεσπίστηκαν αφορούσαν τις θερμικές επιδράσεις. Μόνο στην πρώην Σοβιετική Ένωση και την Ανατολική Ευρώπη είχαν ερευνηθεί οι μη θερμικές επιδράσεις, γεγονός που είχε οδηγήσει σε πολύ αυστηρότερα όρια. Εάν η έρευνα λοιπόν του Σάλφορντ επιβεβαιωθεί και από άλλες έρευνες που γίνονται παγκοσμίως, δεν μπορεί παρά να υπάρξει διαφοροποίηση της χρήσης του κινητού για πάνω από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων που το χρησιμοποιούν. Θα αλλάξουν δηλαδή τα παγκόσμια δεδομένα. Φυσικά, στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι εδώ υπάρχει ο αντίλογος των εταιριών που παράγουν και πολλούν τα κινητά, διότι τα συμφέροντα είναι τεράστια. Αυτοί ισχυρίζονται ότι η ακτινοπολία των προϊόντων τους είναι σήμερα κάτω από τα όρια που έχουν θεσπίσει οι αρμόδιες επιτροπές της ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Ελληνικοί έρευνες. Θα αναφέρω, κλείνοντας το θέμα αυτό, μια ελληνική έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω του Εργαστηρίου Βιοϊατρικών Προσωμιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας του Πολυετούς Ερευνητικού Προγράμματος COST 281 σε συνεργασία με ιδρύματα από όλα σε 6 χώρες. Το πρόγραμμα λοιπόν που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έγινε με βάση ομοιώματα ανθρώπινων εγκεφάλων και μέσω προσωμιώσεων σε υπολογιστές. Τα συμπεράσματα δεν προκαλούν πανικό, αλλά δημιουργούν βάσιμες ανησυχίες και ερωτήματα. Αναφέρω εδώ πέρα κάποια στοιχεία να μην τα διαβάζουν λίγο πιο επιστημονικά. Κλείνοντας λοιπόν αυτή την ομάδα, που είναι και αυτή που, για την οποία έχουμε μεγαλύτερο δισταγμό για τη χρήση των κινητών, θα πω λοιπόν ότι για τα παιδιά, τώρα που είναι στη θέση των παιδιών, τα παιδιά έχουν τρεις παράγοντες που είναι εναντίον τους. Πρώτον, έχουν συλλογική άδεια. Δεν γνωρίζουν τα παιδιά ότι είναι πειραματόζωα των εταιριών. Αλλά δεν το γνωρίζουν και οι γονείς, εμείς δηλαδή οι γονείς, και εμείς οι εκπαιδευτικοί. Γνωρίζουμε λίγα πράγματα. Το δεύτερο, είμαστε υποταγμένοι σε μια τεράστια δύναμη που είναι οι διαφημιστικές καμπάνες των εταιριών. Οι διαφημίσεις πάνε και έρχονται. Πώς μπορεί κανείς να αντισταθεί σε αυτές τις διαφημίσεις? Και η κοινωνική πίεση ακόμη μεγαλύτερη. Όποιο παιδί σήμερα στο σχολείο σε μια τάξη δεν έχει κινητό, φεύγει από την ομάδα. Δεν το κάνουν παρέα. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τους άλλους. Και το τρίτο, ότι είναι μια εξάρτηση των παιδιών για την οποία δεν έχει αναπτυχθεί πρόληψη στη χώρα μας. Αναφερθόμεθα σε αυτό. Να πω κάτι σε αυτό το σημείο, μιας και είπα δεν έχει αναπτυχθεί πρόληψη. Στον Δεκέμβριο του 2006 ήρθε ένα χαρτί, μια εκκύκλιος στα σχολεία δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Γιαννάκου. Πράγματι, πέντε τότε είχαν αναπτυχθεί αρκετές μελέτες, άρθρα και διάφορα άλλα γεγονότα και άλλες χρήσεις των κινητών τηλεφώνων, όπως είναι οι φωτογραφίσεις. Έτσι λοιπόν μια εγκύκλιο στην οποία τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής. Πρώτο, λέει τίτλος. Θέμα, χρήση των κινητών τηλεφώνων. Δεν αναφέρεται δηλαδή στην εξάρτηση, αλλά μόνο στη χρήση τους. Και τι, η εγκύκλιος αυτή, πού σπρώχνει τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τι. Τους λέει λοιπόν πρώτον, δεν επιτρέπεται η κατοχή κινητών μέσα στο σχολείο από τα παιδιά. Και από εκεί και πέρα έχει κάποιες υποσημειώσεις τι θα γίνει αν βρεθούν τα παιδιά με κινητά. Από τότε έχουν περάσει 1,5 περίπου ένα χρόνο και κάτι. Δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στα σχολεία. Ξέρετε γιατί? Διότι όταν το σχολείο πάει αρχίζει με την απαγόρευση και δεν αρχίζει να αναπτυχθεί ένας διάλογος και πώς θα βρούμε τρόπους ώστε το παιδί και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να συζητήσουν για το θέμα αυτό, να κάνουν πρόληψη που λέμε, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Μάλλον να αυξάνονται τα κινητά στα σχολεία και τα σχολεία δεν είναι κάτι, μία όση. Όταν τα παιδιά έχουν όλα κινητά ή τα σπίτια έχουν κινητά, θα το φέρουν και στο σχολείο. Και παράνομα, πολλές φορές. Σε λίγο θα πω δύο κουβέντες πώς γίνεται πρόληψη. Να πω όμως ενδιάμεσα μια τέταρτη κατηγορία προβλημάτων, όχι πολύ σημαντική, αλλά έχει και αυτή το ρόλο της. Αναφέρομαι στις οικονομικές επιπτώσεις. Είπα προηγούμενα ότι θέλει ένα μέσο κινητό 40 ευρώ το λιγότερο το μήνα. Με την ανέχεια που υπάρχει σήμερα στις περισσότερες οικογένειες, 40 ευρώ δεν είναι λίγα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα στερηθεί το παιδί άλλα πράγματα. Εγώ όμως για να βοηθήσω λίγο τη σκέψη σας, χώρισα τις οικογένειες έτσι μεθοδολογικά σε 4 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα. Έχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες. Το πρόβλημα που υπάρχει σε αυτά τα παιδιά είναι κυρίως η εξάρτηση από το κινητό και οι λόγοι υγείας. Υπάρχει μια δεύτερη ομάδα παιδιών από τα λεγόμενα μεσαία κοινωνικά χρώματα, οποία μπορούν να έχουν κινητά από πλευράς οικονομικής, αλλά στα παιδιά αυτά η αγορά κινητών και η χρήση τους θα καταρτηρήσει οικονομικά από άλλες αγορές. Παραδείγματος χάρη να αγοράσουν βιβλία, να πάνε μια εκδρομή, να πάνε σε ένα θέατρο. Μια τρίτη κατηγορία είναι τα παιδιά που δεν έχουν οικονομικές δυνατότητες. Οι γονείς δεν έχουν οικονομικές δυνατότητες. Αυτά τα παιδιά συνήθως δεν έχουν κινητό για λόγους οικονομικούς και οδηγούνται σε αντικοινωνική συμπεριφορά. Διότι αποβάλλονται από τις άλλες ομάδες και δημιουργούν άλλα προβλήματα. Γι' αυτό βλέπετε εκπαιδόμενα βίας μερικές φορές. Είναι μια όψη κάτι. Η τέταρτη κατηγορία, η πιο δύσκολη κατά τη γνώμη μου, είναι η κατηγορία των παιδιών εκείνων που οι γονείς τους και οι εκπαιδευτικοί, το περιβάλλον τους, κάνει αυτό το διάλογο για τα προβλήματα των κινητών, που προσπαθούν δηλαδή με τη θέλησή τους να μην έχουν κινητό. Αυτά τα παιδιά όμως βρίσκονται σε ένα τρομερό δίλημα. Είναι μειοψηφίες, πιέζονται πάρα πολύ κοινωνικά και αν η διαπαιδαγώγηση γίνει με λάθος τρόπο, μπορεί να εκραγούν κάποια στιγμή και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στα παιδιά θα είναι χειρότερα από τα προβλήματα που θα είχαν αν είχαν κινητό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο τρόπος που μπορεί κάποιος να κουβεντιάσει το ζήτημα είναι πολύπλοκος. Κλείνοντας αυτά τα ζητήματα, θα μου επιτρέψετε να κωδικοποιήσω λίγο δύο-τρία πράγματα. Αν ξεχάσουμε για λίγο το πώς γίνεται η πρόληψη στα παιδιά και θέλουμε να βγάλουμε πέντε συμπεράσματα, ανεκαθίστως λέω πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Οι ερευνητές λοιπόν έχουν καταλήξει σε πέντε γενικούς κανόνες χωρίς να αποκλείουν τη χρήση του κινητού καταρχήν. Ο πρώτος κανόνας. Το κινητό να λειτουργεί μόνο όταν είναι τελείως απαραίτητο. Και για τον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Πρώτος κανόνας. Δεύτερος κανόνας. Να χρησιμοποιείται το κινητό όταν είναι η μπαταρία γεμάτη. Γιατί αν δεν είναι γεμάτη, ενεργοποιείται πιο πολύ και θέλει πιο δυνατά κύματα και κάνει τριπλάσια και τετραπλάσια ζημιά. Τρίτο, να χρησιμοποιείτε το hands-free ή το ασύρματο τηλέφωνο, αρκεί να μην ακουμπούν τα καλώδια και το κοινό να μην υπάρχει κοντά στο κορμί, γιατί τότε δεν κάνουμε τίποτα. Η τέταρτη κατηγορία είναι κατά το δυνατόν τα παιδιά να μην έχουν κινητό. Ο πέμπτος κανόνας είναι να μην λειτουργεί κινητό πρώτον μέσα στο αυτοκίνητο. Όχι γιατί υπάρχει κίνδυνος στην οδήγηση, αλλά γιατί ο χώρος κάτω από τη λαμαρίνα του αυτοκινήτου δημιουργεί προβλήματα στη μετάδοση των κυμάτων και αναγκάζεται το κινητό για να πάρει και να στείλει το σήμα να βάλει περισσότερη δύναμη να αυξήσει την ένταση των κυμάτων και έτσι γίνεται 4, 5, 6, 7 φορές πιο επικίνδυνο για την υγεία. Παρόμοιο πρόβλημα έχουμε σε ένα υπόγειο ή σε ένα χώρο που έχει πλέγματα, σίδερα. Τα σπίτια σήμερα έχουν σίδερα μέσα, οι κολόνες, οι πλάκες κτλ. Το πρόβλημα μεγαλώνει. Σε ένα τούνελ που δεν βγαίνει το κινητό. Να μην προσπαθούμε δηλαδή να πιέσουμε να μιλήσουμε με ένα κινητό σε ένα χώρο που δεν βγαίνει καλά. Αυτές είναι οι πέντε βασικοί κανόνες στη χρήση του κινητού. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε δύο κουβέντες πώς γίνεται πρόληψη. Δεν θέλω να πω δική μου γνώμη. Θα αναφέρω από μια εκδήλωση που είχαμε κάνει στην Ελλάδα πριν από 3 χρόνια, τον Απρίλιο του 2005, για ένα παρόμοιο θέμα που αφορούσε την νεολαία, το θέμα της φαρμακοδιέγερσης, δηλαδή των φαρμάκων που κάνουν ντόπινγκ για αθλητές ή για αυτοί που γυμνάζονται. Να ξέρετε ότι το ντόπινγκ αυτή τη στιγμή έχει φτάσει και σε ηλικίες παιδιών μαθητών. Διότι από τη στιγμή που μπαίνουν τα πανεπιστήμια με ευκολότερο τρόπο οι αθλητές που είναι πρωταθλητές και υπάρχει συναγωνισμός ή είναι σε ομάδες που κάνουν συναγωνισμό, το τρόπο και έρχεται προς τα εκεί. Σε διάφορους τρόπους. Είχαμε κάνει λοιπόν μία ημερίδα και στην ημερίδα εκείνη είχαμε καλέσει για το θέμα της πρόληψης ένα γνωστό γιατρό πατρινό που ήταν εκείνη την περίοδο πρόεδρος της κίνησης πρότασης και γραμματέας του Κέντρου Πρόληψης Νομού Αχαΐας. Είχε μια πολύ μεγάλη ομιλία για το πώς γίνεται πρόληψη. Εγώ διάλεξα ένα κομμάτι για να πάρουμε ένα χρώμα το πώς κάνουμε πρόληψη. Λέει λοιπόν ο κύριος Ανδρέας Καμοθρακίτης. Ξεκινώ με τις βασικές αρχές. Ποιες είναι αυτές οι βασικές αρχές? Πρώτον, η πρόληψη δεν επιτυχάνεται μόνο με μια απλή ενημέρωση. Πρόληψη σημαίνει ένα όραμα. Ένα όραμα για τη ζωή. Αν δεν υπάρχει το όραμα και τη ζωή, δεν γίνεται πρόληψη. Ένα πρόγραμμα πρόληψης πρέπει να εμπνέει σε δράση, σε αρχία και αξία που προτείνει στη θέση αυτών που θέλει να αλλάξει. Ένα πρόγραμμα πρόληψης πρέπει να είναι καταρχήν αποδεκτό από την ίδια την κοινωνία, πρέπει να το δέχεται η ίδια η κοινωνία και όχι να πάμε εμείς να τη το επιβάλλουμε. Φανταστείτε να πάμε να επιβάλλουμε στα παιδιά, δηλαδή. Δεν γίνεται. Με τη συμμετοχή των ευρύτερων κοινωνικών ομάδων και δυνάμεων να πηγάζει από την τοπική κοινότητα, να στηρίζεται στην τοπική κοινότητα και να εκφράζεται μέσα από εθελοντική συμμετοχή πολιτών αλλά και από εθελοντική συμμετοχή των φορέων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη διαδικασιών πώλησης είναι η διάθεση των εμπλεκομένων για προσωπική αλλαγή και εθελοντική συμμετοχή. Πράγμα που είναι και το πιο δύσκολο στη ζωή μας. Τα προγράμματα λοιπόν πρόληψης πρέπει να εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο διακαταγωγής του ατόμου με στόχο να αποφασίζει και να ενεργεί συνειδητά για θέματα που επηρεάζουν την υγεία του, σωματική, ψυχική, πνευματική. Τα προγράμματα πρόληψης για τη χρήση των ουσιών και των κινητών τηλεφώνων και του ντόπιν βρίσκονται σε εκπαιδευτικά μοντέλα τα οποία έχουν τους εξής στόχους. Πρώτον, να αυξηθεί η αντικειμενική πληροφόρηση. Να μάθουμε δηλαδή την αλήθεια, τι ακριβώς συμβαίνει. Για τις επιπτώσεις της χρήσης των ουσιών, του κινητού τηλεφώνου κλπ. Δεύτερον, να αναδειχθούν και να κατανοηθούν οι αιτίες που οδηγούν στη χρήση. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε τίποτα. Και τρίτον, να γίνει εκτίμηση των ανθρώπινων αναγκών και αξιών των ατόμων, να γίνει εκμάθηση δεξιοτήτων και αντίσταση στις κοινωνικές επιρροές και ενίσχυση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων που θα αντικαταστήσουν τις ουσίες ή τα μηχανήματα με τα οποία υποτίθεται ότι αναπτύσσουμε τις ανθρώπινες σχέσεις. Η μεθοδολογία που ακολουθείται βασίζεται σε συμμετοχικές και όχι σε διδακτικές διαδικασίες. Οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της ομάδας, του τόπου, καθώς και τις ανάγκες της ομάδας. Οι παρεμβάσεις πρόληψης πρέπει να στοχεύουν τόσο στο άτομο όσο και στο περιβάλλον στο οποίο ζει. Δομικό στοιχείο της πρόληψης είναι η ομάδα, όπου τα μέλη και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους αξιοποιούνται για την προσωπική τους ανάπτυξη και την οργάνωση δράσεως στην κοινότητα. Η πρόληψη στην κοινότητα πρέπει να στοχεύει στην κοινωνική ανάπτυξη, ώστε από την αναγνώριση των πραγματικών αναγκών της κοινότητας, της αναζήτηση και της διαπιστώσης των ενιών και των επιπτώσεων του προβλήματος, να αναλαμβάνουν τα μέλη ενεργό ρόλο στην πρόληψη. Τα άτομα που συμμετέχουν σε διαδικασίες πρόληψης πρέπει να βιώσουν την αλλαγή και να εμπνεύσουν και άλλους την ίδια αυτή αλλαγή. Τελειώντας, θα σας διαβάσω δύο μικρά αποσπάσματα. Το ένα από μία μοναχή που είναι στο εξωτερικό απόδειξη στο μοναστήρι του Έσεκ της Αγγλίας, τη μοναχή Μαγδαληνή, από ένα βιβλίο που κυκλοφορεί και στην Ελλάδα με τον τίτλο «Σκέψεις για τα παιδιά στην Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα», για να δούμε πώς κανείς μπορεί να φέρεται απέναντι στα παιδιά. Και ένα δεύτερο, ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο του Γέροντα, που έχει γραφτεί για τον Γέροντα Ποφύριο, που αναφερόταν, που μίλαγε στους γονείς και κυρίως στη μάνα, πώς να φέρεται τα παιδιά της για να κάνει πρόληψη. Και μετά μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, της μοναχής Μαγδαληνής πρώτα. Ο τίτλος του αποσπάσματος είναι «Ποια είναι η αυθεντική σχέση με τους νέους τους». Οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι μιλούν με τα παιδιά τους, αλλά στην πραγματικότητα συνήθως μιλούν στα παιδιά τους. Κάνουν κήρυγμα δηλαδή. Οι έφηβοι έχουν ανάγκη από έναν αληθινό διάλογο με τους γονείς τους. Πολύ συχνά η σχέση του παιδιού με τους γονείς του έχει ήδη καταστραφεί όταν αυτό φτάνει στην ηλικία των 15 ετών. Τα παιδιά ζηλεύουν τους φίλους τους, οι οποίοι έχουν γονείς με κατανόηση. Τα παιδιά μας πρέπει να αισθάνονται ελεύθερα, να πουν ήρεμα οτιδήποτε. Ερωτήσεις, αμφιβολίες, κριτικές και γνώμες. Πρέπει να αισθάνονται ότι ενδιαφερόμαστε πραγματικά για ό,τι κάνουν ή σκέφτονται. Χωρίς να θέλουμε να τους θερήσουμε το δικαίωμα να έχουν μικρά μυστικά, όλη μας η συμπεριφορά και όλα μας τα λόγια πρέπει να ενθαρρύνουν μια ανοιχτή σχέση. Μια τέτοια σχέση έχει ανεκτήμητη αξία. Αν θυμηθούμε πόσο μεγάλη συγκατάβαση έκανε ο Χριστός για να μιλήσει με εκείνους που είχαν ανάγκη, δεν θα διστάσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε μια ελεύθερη επαφή με τους νέους μας. Αν δεν υπάρχει αυτή η πραγματική επαφή, ακόμα και τις συμβουλές που τους δίνουμε με αγάπη θα τις θεωρήσουν ως επιπλήξεις ή κηρύγματα. Άρχισε πάλι η γκρίνια, τις λένε ακόμη τα παιδιά. Η γκρίνια της, της μάνας τους δηλαδή. Δυστυχώς υπάρχουν παιδιά τα οποία κρύβουν από τους γονείς τους κάτι κακό που τους συνέβη. Παραδείγματος χάρη στο σπίτι ενός φίλου επειδή φοβούνται ότι θα τους κόψουν τις εξόδους. Οι έφηβοι δεν έχουν όλοι τον ίδιο βαθμό αποσίωσης στην Εκκλησία. Με την βοήθεια του Θεού θα μιλάμε στο κάθε παιδί ανάλογα με το επίπεδό του. Αν ένας έφηβος έχει μόνο μια μικρή σπίθα, ενδιαφέροντος για την Ορθοδοξία, δεν μπορούμε να του μιλάμε όπως σε κάποιον ο οποίος επιθυμεί να γίνει μοναχός. Το έργο μας είναι να καλλιεργήσουμε, μερικές φορές απλώς να διατηρήσουμε ζωντανό ό,τι υπάρχει, αν θέλουμε η επαφή μας να γίνει αληθινή και κακοφόρα. Ένας τρόπος μάλλον ελαφρών υποχρεώσεων είναι πιο κατάλληλο για την περίπτωση εκείνων οι οποίοι ψάχνουν ακόμα με αγωνία να καλύψουν ποιοι είναι και πού πρέπει να δώσουν την αγάπη και την πίστη τους. Και το τελευταίο από το Γέροντα Πορφύριο. Ο τίτλος είναι «Πολύ προσευχή και λίγα λόγια στα παιδιά». Όλα από την προσευχή, τη σιωπή και την αγάπη γίνονται. Καταλάβατε τα αποτελέσματα της προσευχής. Αγάπη εν προσευχή, εν Χριστώ αγάπη. Αυτή ωφελεί πραγματικά. Όσο θα αγαπάτε τα παιδιά με την ανθρώπινη αγάπη, που είναι συχνά παθολογική, τόσο θα μπερδεύονται. Τόσο η συμπεριφορά τους θα είναι αρνητική. Όταν όμως η αγάπη σας θα είναι μεταξύ σας και προς τα παιδιά σας και νική και αγία, τότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Η αγιότητα των γονέων σώζει τα παιδιά. Για να γίνει αυτό πρέπει να επιδράσει η θεία χάρη στις ψυχές των γονέων. Δηλαδή μιλάει για τα παιδιά, αλλά δεν αναφέρεται στα παιδιά, μιλάει στους γονείς. Κανείς δεν αγιάζεται μόνος του. Η ίδια η θεία χάρη μετά θα ποτίσει, θα θερμάνει και θα ζωγονίσει τις ψυχές των παιδιών. Πολλές φορές μου τηλεφωνούν και από το εξωτερικό και με ρωτούν για τα παιδιά τους και για άλλα θέματα. Με πήρε λοιπόν σήμερα από το Μιλάνο μια μητέρα και με ρώτησε πώς να φέρεται στα παιδιά τους. Της είπα τα έξιες. Να προσεύχεσαι και όταν πρέπει να μιλάς τα παιδιά με αγάπη. Πιο πολύ να κάνεις προσευχή και λίγα λόγια να τους λες. Πολύ προσευχή και λίγα λόγια σε όλους. Να μην γινόμαστε ενοχλητικοί, αλλά να προσευχόμαστε μυστικά και μετά να μιλάμε και ο Θεός θα μας βεβαιώσει μέσα μας αν η ομιλία μας είναι δεκτή στους άλλους. Αν δεν είναι πάλι δεν θα μιλάμε. Θα προσευχόμαστε μυστικά μόνο. Διότι και με το να μιλάμε γινόμαστε ενοχλητικοί και κάνουμε τους άλλους να αντιδρούν και καμιά φορά να αγανακτούν. Γι' αυτό πιο καλά είναι να λέει κανείς μυστικά στην καρδιά των άλλων παρά στο αυτί τους μέσω της μυστικής προσευχής. Άκου να σου πω, είπε στο τηλέφωνο, να προσεύχεσαι και μετά να μιλάς. Έτσι να κάνεις τα παιδιά σου. Άμα διαρκώς τους δίνεις συμβουλές θα γίνεις βαρετή και όταν μεγαλώσουν θα αισθάνονται ένα είδος καταπίεσης. Να προτιμάς λοιπόν την προσευχή. Θα τους μιλάς με την προσευχή. Να τα λες στο Θεό και ο Θεός θα τα λέει μέσα τους. Δηλαδή δεν πρέπει να συμβουλεύεις τα παιδιά σου έτσι με φωνή που την ακούνε στα αυτιά τους. Μπορείς να το κάνεις και αυτό, αλλά προπάντων πρέπει να μιλάς για τα παιδιά σου στο Θεό. Να λες. Κύριε Ιησού τους έρχονται σε τα παιδάκια μου. Εγώ σε σένα τα αναθέτω. Εσύ μου τα έδωσες και εγώ είμαι αδύναμη. Δεν μπορώ να τα κατατοπίσω. Γι' αυτό σε παρακαλώ φώτισέ τα. Και ο Θεός θα τους μιλάει και θα τους λέει. Αυτό είναι το θέλει. Να μιλάει η μητέρα στο Θεό και ο Θεός να μιλάει στο παιδί. Αν δεν γίνει έτσι, πες, όλα από καθί, στο τέλος γίνεται ένα είδος καταπίεσης. Και όταν το παιδί μεγαλώσει, αρχίζει πλέον να διεδράει, δηλαδή να εκδικείται τροποτινά τον πατέρα του και τη μητέρα του που το καταπίεσαν. Ενώ ένα είναι το τέλειο. Να μιλάει η εν Χριστώ αγάπη και η αγιοσύνη του πατέρα και της μητέρας. Όταν τα παιδιά είναι τραυματισμένα και πληγωμένα από κάποιο σοβαρό ζήτημα, να μην επηρεάζεται που αντιδρούν και μιλούν άσχημα. Στην πραγματικότητα δεν το θέλουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς στις δύσκολες στιγμές. Μετά μετανιώνουν. Αν όμως εσείς εκνευριστείτε και θυμάστε, γίνεται ένα με τον πονηρό και σας παίζει όλους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι και στο ζήτημα των κινητών τηλεφώνων, που είναι ένα από τα προβλήματα, ο τρόπος με τον οποίο θα λύσουμε το πρόβλημα στη σχέση με τα παιδιά είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα, όπως είναι όλα τα ζητήματα της επικοινωνίας μαζί τους. Με αυτά τα τελευταία λόγια του Γέροντα θα μου επιτρέψετε να κλείσω και αν χρειαστεί να πούμε και δύο κουβέντες σαν συζήτηση, πολύ ευχαριστώ.